Goizeko 10ak Pasaia San Pedroko Albaola Itsas Kultur Faktorian. Egurrez betetako areto batean gaude, orain 5 mende erabiltzen zituzten tresnak eskutan, Kanada parean ondoratu zen San Juan baleontzia berreraikitzen ari da dozena bat lagunek osatu duten taldea.
Esteban, gozategi naiz eta arotza naiz. San Juan baleontzia berreskuratzen dozai izatea, nola izatea? Leno ezaututako itxasontzitatik han, pues berezi xamarra da. Baina, bueno, etzaigu asko kostatzen nahi. Indi jau, pues, aurreneko kubiritaldia. Entabalatu dugu pare bat, hiru bat ol jarriskau. Eta ol horiek ja tenketzen nahi geha, o indarra maten nahi geha, ja, ben, ja, azkeneko plantakin, azteko. Bueno, bafore forma baka, o zen, ontzi forma mintzat, eman di jau.
Nie, aitor naiz, eta nire lana hemen da Albaolan, Albaolako ontziak zahar berritzea, eta horren mantenu aitea, eta bai, asko ikasi dut, hemengo arotzekin. Eskuzko herramientak erabiltzen, herramienta zaharrak nora erabiltzen zian.
Badazkagu 10-12 arotz, eta gero dazkagu ere voluntario pila, eta praktiketan datozen gazte asko.
Aukozka naiz, voluntaria naiz, eta bueno, da honetan egon naiz hemen. Ba, etorri nintzen San Juan ikustera eta gustatu zait, eta bueno, probatzeko.
Entzun ditugun ahots horien eskuak dira proiektuari forma ematen ari direnak. Proiektua proiektu handiena San Juan baleontzia da, baina Albaola Itsas Kultur Faktoria hori baino gehiago da, naiz eta konturatu diren, gizartean, herritarren artean, Albaola San Juan baleontziarekin bakarrik lotzen dutela. Mikel Leoz, itsas kultur teknikaria da eta Enara Nobilo Albaolako marketing arduraduna.
Iruitze zai jendeak ulertzen dula batez ere itsasontzi bat egiten nahi gehala, baina gu egiten duguna da hori baino askoz gehiago. Alde batetik, bueno, itsasontziarekin gaina ez da inbeste objektua egitea, tramankulua, baizik eta jakinduria. Hau da, nola egiten zen? Hori da nolabait guai geana berreskuratzen. Eta gaina hori iten dugu San Juanarekin, egin dugu beste txalupa batzukin. Azkenien konturatzen zea itsasondarean importantena ez diala barkuak edo baizik eta pertsonak eta jakinduria. Ontzi tradizionaletan asko praktikatzen dira taldelana, ardura, besteekiko errespetua, holako balore positiboak.
Hori da, itsasontzi bat eraikitzea baino askoz gehiago da guzti hau, eta hori da erakutsi nahi duguna.
Areto hau gu deitzen dugu itsas antzokia. Egia da dala gure tailer nagusia. Hemen etortzen dana ikusten du nola egian hemen bai San Juanaren piezak egiten, bai beste egurrarekin egiten dian beste lan batzuk, gure aurretik egindako txalupak eta konpondu eta zar berritzen dira ere bai. Hori da honen helburu nagusia. Hau da 15 metroko enbor bat, pago enbor bat. Eta hemen daukagu pixka bat gaina, honek sortzen du galdera, ze zuaiz da, zer bola da eta da, pagoa eta hola. Guk beti esaten dugu itsasontzia aritzezkoa dela. Eta pagoa zergatik, ze dago pieza bakar bat, dala pagozkoa, eta da kila. Kila itsasontzia azpian dijoana, luze-luzia da, illa 15 metro neurtzen du, eta hemen daukagun enborrau da erakusteko nolakoa zen kila egiteko erabili gendun originala, enborro originala.
Kila jarri zen 2014 urteko ekainean.
Bai, momentu honetan, ontzia oso ondo doa, ja lehenengo kubierta aspaldi iritsi ginen, eta horren egia bigarren kubiertaren alturara iristen. Metrotan, beira, kilatik hasita goruntz, 5 metroraino ja iristen egia, lau metro laro eta marro lako zerbait. Eta gero, bueno, neurri nagusiak dia, luzera dia 22 metro, kubierta gainean, eta zabalera 7 metro terdi. Ez dauka data finkorik, gu jarri diogun data bat da, da 2020, oza, hemen dikan, horren dikan lagurtetara, lagurte ditugu, gure buruari jarri diogun epea hori da, itsasontzia bukatzeko erabat, eta ja botatzeko uretara eta guzti.
Ahalegin handiena San Juan baleontziak hartzen du eta ikusi liteke Albaola museoan, Albaola museoare badelako.
Hemen hiru espazio nagusi daude, bekaldean dakagu erakusketa gela, tradizionalagoa dana, eta gero bigarren partea hau da, itsasantzoki hau, hemen lanean ikusiko dute arotzak, azuela eta olako tresna tradizionalekin, eta ja, hirugarren espazioa bada San Juan Baleontziaren estruktura.
Bi urte justu bete dira orain Albaolako museoak ateak ireki zituela, eta ordutik egunero errepikatzen da irudi hau.
Il y a 40 années, ils avaient trouvé l'épave de cette baleinière et les Canadiens, ils avaient étudié beaucoup cette épave. Et c'est pour aquí mismo en Pasaia se fue a Terranova por la caza de la ballena.
Jende multzo bat, Albaolaren itxas antzokiaren erdian, atzore ikusi genuen irudi hori, erdian gida dago, Pasaiatik atera eta zoritxarrez, berak esan duen bezala, itzulietzen San Juan Baleontziaren historia kontatzen, euskaraz, gazteleraz, frantsesez eta ingelesez. Bere inguruan, bisitariak.
Horre, egiten dugu zen baleen ikusteko azbotan, ia lehenako azte Jerusalem lan.
Wir kommen aus Stuttgart, in Deutschland. Wir sind hier gekommen, weil wir haben viele interessante Sachen über Wasser.
Errende ditik nator. Eta gustatu zait. Gustatu zait batez ere euskaldunak zer egin zuten hor jakitea, ez? Balea.
Je suis de La Rochelle. Et La Rochelle a construit un bateau, la réplique.
Bizkaitzik, Markina Semeñetik. Eta gatoz grup talde bat, amabi jubilatuak, ni partikularra neukidot beti hau Albaola proiektua ikusteko goguaz.
Lehen urtean, 35.000 pertsona inguru egotorri zian ona, eta urten ja, irailan gaude, eta 33.000 gaude ja. Beraz, urtea maierarako agian 40.000 izango ditugu. Apriletik ja ziginan, apriletik ona, ba, media hilabetean 5.000 pertsona pasadia hemendikan. Hori asko da, bai, orduan Pasaian bakarrik bi urte daramagu hemen, museo berri bat da, eta orduan ba usteet ba datu hauek oso sonak diala, ez? Ade, hemen ez pasatzea inbeste jende leno eta orain batean ba 40.000 pertsona pasatzea, ba oso oso posi gaude. Gainera leku askotakoak, ez? Neguan etortzen dira eskoletako ba grupo talde asko. Baina bueno, ez dira bakarrik Euskal Herriko jendea etortzen, asko etortzen diala. Urtarrietik ona Frantzia aldeko jende asko gerturatzen ari da, egindalako talasan programa baten Frantzian, hori egin zuten kriston dokumentala, Kanadara juntzian gurekin ere, Kalamua nola egiten zan ere grabatu zan, eta bueno, hoiei esker Frantzian asko zabaldu gea, eta asko nabaritzen ari da Frantzia aldeko bisitari hauek.
Ze galdetzen dizu jendeak?
Bai, bueno, galderarik frekuentena izaten da, hori abrenuiz bukatuko degun, leheno erantzun deguna, baino, bai, galdera asko, batez ere asko ezagutun, oza, esaten dute, baino nik guzti hau ez dut ikasi eskolan eta olako gauzak, esaten dut, baino nik ez nekin guzti hau eta ez, egila da, gai hobek ez dira landu denbora askon, eta bueno, ba zeinei dagokio hori lantzea, ba euskaldunei buruz hitzeitea itsasoan ze izan gean, ba euskaldunei guri, eta hori aigea guk nahi hutsune hori betetzen aigea, eta bai, horrek harridura sortzen du, guretzat hori ona da, ze horre esan nahi du gure gaia ez dela bueno, ba gauza aspergarri bat, total, bueno, Wikipedian badaukazula, ez, hau da nahiko gauza berria, zabaldu ez dena denbora askon, eta horrek ba ematen dio ba erakargarritasuna gure proiektuari. Gure abia puntua da beti nahi baduzu historia teknikoa, hau da, ontzigintzarekin lotutakoa. Gaur adibidez, gaur egun gaude danok erotuta hemen ba estropadekin, ba zergatik, hori nondik dator? Hori ez da gauza bat sortu dala azkeneko hamarkadetan, hori aspalditik dator. Ba, historia tekniko hori, ba, Euskal Herrian garai batean egin dianean, badibidez, Ternuara joateko gai ziren itsasontziak, horrek eragin ditu, ba, aldaketa ekonomikoak, giza aldaketak, bueno, gure nolabait eman diote bere izaera edo bere forma gaur egungo Euskal Herriari. Guzti horrek ondorio bat uzten du. Eta ondori horri esker euskaldunak gean bezala. Gaur adibidez, gaur egun gaude danok erotuta hemen ba estropadekin, ba zergatik, hori nondik dator? Hori ez da gauza bat sortu dala azkeneko hamarkadetan, hori aspalditik dator. Azten zera bilatzen zein dan horren jatorria, eta azten zera mendeak eta mendeak atzera joaten. Ordun hori da pixka guk azaltzen duguna.
Azken egun hauetan, azken pare bat astetan, Leku guztietan azaldu zarete Gurdibidearekin, zuentzako egun hauek ere oso bereziak izaten ari dira, ezta?
Bai, hori da. Burgosetik Pasaiara ekartzen ari gara Arkitrana eta Bikea, dala San Juan Baleontzea berdun lehen gai bat. Piezen artean jartzen dugu, ondo seiatzeko eta gero impermeabilizatzen dugu urarekin babesteko. Eta bai, ba, beste ekimen bat, esan bezala, ba, hemen eraikitzen ari gara barku bat, baina ari gara agente gehiagorekin lanean, eta ez dakatena kosta barrualdean, baina dana lotuta zegoelako garai hartan, ez? Hau Burgosetik dago, dator, Quintanar de la Sierratik. Bai, eta orduan, sakanatik ekartzen dugu ere aritza, eta olako beste sareak egiten ari gara, eta guzti hori ezagutarazten.
Ontziaren etorkizuna izango da ja ontzia botatzen denean, gaina ontzia bota, jendeak esango bota noa, bota bai itsasora, gaztelera esaten duguna botar hortik omen dator, euskaretik itsasontziak botatzea, ez? Ba, ontzia uretan dagoenean, bai hementxe bertan, Pasaian egongo da eta izango da Pasaian egingo dan navigazio eskolaren ontzietako bat. Ontzi nagusia, noski handiagoa izango dela beste guztia baino, eta izango da ba gure ontzi eskola. Ordun bertan jendeak ikasi ahal izango du navigatzen 16. mendeko itsasontzi batean. Guk ikusten dugu ontziek navigatu behar dutela. Itsasoan ibili behar dira alik eta gehien. Batez ere ontziaren zat ona delako, ontzia onto mantentzen delako. Eta gainera ibiltzeko gogoa daukagulako, noski, eta bidaiak egin, eta lehenengo bidaia etortzen zaiguna burura da Ternuara joatea. Hori ez da erresa, egin beharko dira lehenbizi bidai motzagoak, jende atrebatzeko eta horrela.
Zalantza puntu bat duzu ez, hori ere, pentsa litzeke kezkagarria izan litzeke. Lagu ari gara 16. mendeko teknikak erabiltzen ontzia egiten, ontzia botako dugu alako batean, eta ontzi horrek ez dakizan ban mila metro, kilometro egin behar baditu, ez ote dan ondoratuko?
Jatorrizkoa ondoratu zen, egia da. Ez, guk uste dugu hori ez dela gertatuko. Guk abantaila badaukagu argi eta garbi beste bien gainean, garai hartan ez egiten meteorologia zertzen ere. Gaur egun badakigu, beida, urakan badago ez dakit nun, eta guk jungo geha beste aldetik. Ez, hori da abantaila handi bat, noski. Guk uste dugu ontziarekin ibili gintezkela, oso esperientzia ederra izango dela jende askorentzat, eta gainean nolabait gure iraganarekin bat egiten lagunduko digula. Amets bat, proiektua bera da ametsa nolabait, ez? Olako gauza bat garatzea eta nolabait gure gizartean eragina izatea. Gu nahi duguna da gogoratu euskaldunak izan gehala hartzaileak, izan geha nekazariak, izan geha harri jasotzaileak, aizkolariak, izan geha gauza asko, eta ere izan geha ontzigileak eta marinelak. Eta hori uste dugu gutxi landu dela eta hori da lantzen egiana. Eta hori da gure ilusiorik handiena.
Metxa da handik eta jende gehian pasatzea hemendikan, alita jende gehien ezagutzea, barkua Kanadara iristea eta errepikatzea San Juan Baleontzia benetakoa egin zuen ibilbide hori, ez? Ze hemen eraiki zan, Pasaiako portuan eraiki zan, Pasaiako portutik abiatu zan Ternuara, Red Bayera, eta orduan errepikatu alizatea hori eta San Juan Baleontzia beian izatea, oraindikan onduratuta dago hor Red Bayko kostan, eta goian gure San Juan Baleontzi berria, 500 urte beranduago, ez? Hori izango litzateke oso historia borobila, ez?